Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Fakta nebo fikce?
Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smilá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. Baví mě plout, i kdyby mému ploudení se do tváře plýta smál. Baví mě plout, zaživým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spál. Živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdá.
Pořad bohužel většinou není o krásném a dobrodružném hledání, ale o informacích, které stále častěji prosakují z kruhu okolo vládnoucích elit. Tyto těžko uvěřitelné informace nejsou zcela ověřené, avšak, ač nám to je velice líto, dávají smysl. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o skutečnost či o výmysl, je jenom na vás, milí posluchači. A teď ze stejného soudku, ale na poněkud veselější notu.
Přilét k vám. Pět světelných let jsem sám. Nad zvukovou rychlostí létat je mou zvyklostí. Říkají mi to, létají si to, říkají mi tu odbo. Má pozemská madam, klasi nohám padám, miluje vás tu F.A. Pojít se mnou na hvězdu kvé. Lásku ti dám V.K.V.
Dobrý den, vážení a milí přátelé, hlásí se vám studio Lípa Praha a pořad Fakta nebo fikce třetím dílem cyklu Tvůrci křídel. A navážeme tam, kde jsme minule přestali. Já přečtu tady kousek, abyste se dostali do obrazu, tak přečtu kousek z toho, co jsme četli v závěru minulé. Anna říká, dobrá, pojďme zpět k tomu proroctví o cizí rase. Co chtějí? Myslím, proč cestují tak daleko, aby si podrobili zemi? Doktor Anderson. Ta otázka se mi zdá zábavná. Promiňte, že se směji. Je to tím, že lidé nechápou, jak je Země zvláštní. Je opravdu zvláštní planetou. Má tak ohromnou rozmanitost druhů a složitý rozsah ekosystémů. Má hojnost a jedinečnost přirozených zdrojů. Její genetická knihovna je ekvivalentem galaktické zoo. Cizinci, kteří přichází, si přejí vlastnit takovou planetu a zahrnout je do svých kolonizačních plánů. Jak jsem již uvedl, je to umělá rasa. Jsou to druhy, jež se dají klonovat a vyrábět víc a více obyvatelstva, aby sloužilo jejich kolonizačnímu programu. Přesto si přeje více rozmanitosti a Země představuje příležitost k této rozmanitosti. A Anna se ptá, a kde jsou teď? Doktor Anderson, předpokládám, že přebývají ve svém domovském světě. Podle našich vědomostí ještě necestovali naší galaxií. Anna, jak se ACIO či Labyrinth Group dozví, kdy přijedou? Doktor Anderson, jak jsem řekl, ACIO již shromáždila určité množství informací a také vybrala scénáře a intervenční body. Anna, takže jaký je plán? Doktor Anderson, nejlogičtějším přístupem bude cestovat do času a prostoru, kde se zrodila příčinná myšlenka prozkoumat mléčnou dráhu a skrze MRP, to je Memory Restructure Procedure, procedura restrukturalizace paměti, vymazat tento okamžik z paměti této rasy. V podstatě přesvědčit je, že ze všech těch úžasných obývaných galaxií mléčná dráha je tou nejhorší volbou. Labyrinth Group by jim vštípila paměť, která by je vedla k závěru, že naše galaxie není hodna seriózního průzkumu. Anna, takže jejich cílem se stane nějaká jiná galaxie? Snesli bychom odpovědnost za jejich další dobyvatelské snahy? Nejsme potom pachatelé my sami? Doktor Anderson, je to správná otázka, ale bohužel neznám na ni odpověď. Anna, proč bychom jim pomocí technologie MRP nemohli implantovat paměť, která nebude agresivní? Říct jim, aby neskoušeli kolonizovat nové světy a nechovat se k nim jako ke svému majetku? Doktor Anderson, snad bychom mohli. Nevím, co se ve skutečnosti honí Fifteenovi hlavou. Nicméně důvěřuji jeho přístupu a účinnosti jeho metod. Anna, dříve jste ale řekl, že se obáváte o svůj život, že Fifteen vás chce dostat i při tom, jak spolu mluvíme. Proč tak důvěřujete jeho smyslu pro etiku? A tady už se dostáváme do nové části, to, co jsem četla předtím, tak to jsme četli už minule, ale od nynějška je to třetí část pokračování. Doktor Anderson, v případě Fifteena etika skutečně nehraje roli. Funguje na základě své vlastní etiky a já nepředpokládám, že mu plně rozumím. Ale zcela věřím v jeho poslání odvrácení naší kolonizace touto cizí rasou a jsem zcela přesvědčen, že vybere nejvhodnější intervenční bod s minimálním vlivem na všechny druhy této mimozemské rasy. Toto je jediná cesta, jak může získat BST. A on to ví. Anna, jsme zpátky u Boha, že? Doktor Anderson, ano, Anna. Takže Bůh a Fifteen to vše spočítali? Doktor Anderson, jestli máte na mysli nějakou jistotu, tak to ne. Ani není žádné spojenectví mezi Bohem a Fifteenem. Přinejmenším já o něm nevím. Je to částí systému víry, který Labyrinth Group formulovala v průběhu cesty k vývoji BST. Je pro nás logické, že Bůh je vševědoucí a všemocný, protože působí jako pole univerzální mysli, která prostupuje všechen život, všechen čas, všechen prostor, všechnu energii a všechnu existenci. Toto vědomí je nestranné a rozhodně je v takové pozici, že může věci popřít nebo snad přesněji odložit jejich získání. Anna, jestliže Bůh existuje všude, jak říkáte, proč potom nezastaví tuto loupeživou mimozemskou rasu a neudrží je na svém místě? Doktor Anderson, opět správná otázka, ale neznám odpověď. Můžu jenom říct, že Bůh, ve kterého věřím já, je nestranný, jak jsem již řekl. Myslím, že umožňuje svému stvoření vyjádřit se, jak si samo přeje. V nejvyšší úrovni, kde Bůh působí, mají všechny věci svůj účel, dokonce i agresivní druhy, které si podmaňují jiné druhy a planety. Byla to Fifteenova víra, že Bůh neřídí nic, ale rozumí všemu ve své univerzální mysli. Pamatujete se, když jsem mluvil o galaktické mysli? Tak já tady ještě jednou to přečtu. V nejvyšší úrovni, kde Bůh působí, mají všechny věci svůj účel. Dokonce i agresivní druhy, které si podmaňují jiné druhy a planety. Byla to Fifteenova víra, že Bůh neřídí nic, ale rozumí všemu ve své univerzální mysli. Tak to je zajímavé. Pamatujete se, když jsem mluvil o galaktické mysli? Anna, ano. Doktor Anderson, jsou planetární mysli, sluneční mysli, galaktické mysli a jediná univerzální mysl. Takže ještě jednou, planetární mysli, sluneční mysli, galaktické mysli a jediná univerzální mysl. Univerzální mysl je mysl Boha. Každá galaxie má kolektivní vědomí neboli pole vědomí, které je nahromaděním vědomí druhů, které jsou přítomny v galaxii. Univerzální mysl vytváří prvotní matrici pro každou galaxii, která se vztahuje k její galaktické mysli neboli složenému vědomí. Tato počáteční matrice vytváří predispozici k tomu, aby bylo semeno genetického kódu rozeseto uvnitř galaxie. My, Labyrinth Group, věříme, že Bůh navrhnul genetický kód každé galaxie s jiným uspořádáním či zvyklostmi. Anna. A proč je tomu tak? Doktor Anderson. Takto je různorodost šířena vesmírem, co naopak umožňuje Bohu zakusit širší kontinuum života. Anna. Proč je to tak důležité? Doktor Anderson. Protože Bůh rád experimentuje a vynalézá nové cesty prožívání života ve všech jeho rozměrech. To může být velice dobře smyslem vesmíru. Anna. Já to ještě jednou přečtu, přátelé. Protože Bůh rád experimentuje a vynalézá nové cesty prožívání života ve všech jeho rozměrech. To může být velice dobře smyslem vesmíru. Anna. Víte, že mluvíte jako kazatel, mluvíte, jako by to byly úplné samozřejmosti, ale zatím je to jenom víra. Doktor Anderson, ano, je to víra, ale víra je důležitá, nemyslíte? Anna, nejsem si jistá, myslím, že moje víra se mění každý den, není stabilní či zakotvená v nějaké hluboké pravdě, která je konstantní jako kamenné podloží nebo něco podobného. Doktor Anderson, dobře, to je v pořádku. Myslím, že se mění. Labyrinth Group vyvinula velmi specifický soubor věr. Některé z nich byly založeny na našich zkušenostech jako výsledek korteánské technologie zdokonalování inteligence, některé byly založeny na studiu starých textů a některé byly propůjčené z našich kontaktů s mimozemšťany. Anna, takže se mi chystáte říct, že naši přátelští sousedé mimozemšťané jsou náboženští fanatici? Doktor Anderson, ne, nemyslím, že by nás chtěli obracet na svou víru. My jsme se jednoduše ptali a oni ji vztahovali na nás. Jak jsme je slyšeli, zdálo se nám, že je to spíše jako věda než náboženství. Myslím, že to je povahou více vyvinutých druhů. Nakonec objeví, že věda a náboženství se zblíží a stane se z nich kosmologie. Ten druh pochopení vesmíru, ve kterém žijeme, také způsobuje, že porozumíme sami sobě, což je smyslem náboženství i vědy, nebo by alespoň mělo být. Anna. Dobrá, stává se to trochu moc filozofickým na můj vkus. Můžeme se opět věnovat tvůrcům křídel? Jestliže, jak říkáte, existuje galaktická federace, která vládne v Mléčné dráze, jakým činitelem jsou tvůrcové v této federaci? Doktor Anderson, jsem dojat povahou vašich otázek a přeji si, abych vám mohl odpovědět, ale zde opět neznám odpověď. Předpokládal bych, že federace a tvůrcové pracují v souladu a mají vzájemný prospěšný vztah. Ale nejsem si... Anna, jestliže můžete používat svou techniku vzdáleného vidění k odposlouchávání cizích mimozemských ras v jiné galaxii, proč nemůžete pozorovat tvůrce a federaci? Doktor Anderson, vlastně jsme tuto technologii na tvůrce křídel zkoušeli. To bylo jednou z prvních věcí, co jsme udělali, ale nedosáhli jsme ničeho. Ve skutečnosti bylo to poprvé, kdy byla tato naše technologie úplně neúčinná. Předpokládali jsme, že tvůrcové vyvinuli nějakou formu zabezpečení, která zabraňuje vzdálenému vidění, ale nebyli jsme si jisti, jestli je tomu skutečně tak. Pokud jde o federaci, je plně v obraze, pokud se týče této naší technologie, a ve skutečnosti je nemůžeme tajně špehovat, protože oni jsou schopni i hned zjistit tuto formu naší přítomnosti. Takže z úcty k jejich soukromí a spolíhajíce se na jejich činnost, jakže jsme nepoužili tuto metodu na federaci, snad s výjimkou jednoho nebo dvou pokusů. Anna. Musíte mi prominout, doktore, těžko se tomu všemu věří. Zabředli jsme v tomto rozhovoru do stovek různých předmětů a já se opět vracím k základní otázce. Proč? Proč by to vesmír stanovil takto a nikdo na Zemi o tom nevěděl? Proč tyhle tajnosti? Snad si někdo nemyslí, že my lidé jsme tak hloupí, že bychom to nepochopili? A kdo tedy je ten někdo? Doktor Anderson, bohužel je tady mnoho spiklenců, kteří mají zájem udržet tuto životně důležitou informaci v utajení před veřejností, takže co se dostane na veřejnost, je již v skutku zředěno k nepoužitelnosti. Rozumím vašemu pocitu marnosti. Říkám vám jenom, že jsou lidé, kteří vědí o těchto věcech, ale pouze 15 ví o širší realitě, které jsme se dnes večer v rozmluvě dotkli. Jinými slovy, je pár lidí v armádě, vládě, tajné síti, NSA, CIA a tak dále, jež znají část celku, ale nechápou celek. Nemají ty znalosti, aby se postavili před média a vysvětlili, co se děje. Bojí se, že by mohli být shledáni slabými skrze fakt, že znají pouze útržkovité informace o tom, co se děje. Je to jako příběh o třech slepcích, kteří drží každý jinou část slona a každý si myslí něco jiného. 15 odepře sdělit své poznání médiím a veřejnosti, jelikož nechce být viděn jako spasitel lidstva, další mesiáš. A zvláště nechce být považován za nějakého šílence, který by měl být pod zámkem nebo ještě hůře zavražděn, protože by zůstal nepochopen. Okamžik, kdyby odhalil to, co ví, by znamenal ztrátu jeho soukromí a ohrozilo by to objevení BST, a to nikdy neudělá. Většina lidí, kteří vědí o této širší realitě, se bojí předstoupit před pohled veřejnosti kvůli možnosti zesměšnění. Musíte přiznat, že široká veřejnost je vylekaná z toho, čemu nerozumí, a tím zabíjí posla, který nese pro ně poselství. Anna. Ale proč nedostaneme alespoň částečnou pravdu o obraze reality, mimozemšťanech a federaci? Někdo, média nebo vláda nebo někdo další zadržuje tyto informace, jako třeba příběh, který jste mi vyprávěl o Marťanech. Jestliže je to pravda a Clinton o tom ví, proč nám to není řečeno? Doktor Anderson, moje cyničtější část by odpověděla, proč sledujete televizi 6 hodin denně? Proč krmíte své mysli výhradně názory jiných? Proč věříte vašim politikům? Proč spoléháte na své vlády? Proč podporujete ničení ekosystému a společnosti a vlády, které toto ničení způsobují? Vidíte? Protože celé lidstvo umožňuje, aby se tyto věci děly. Protože máte pásku přes oči, protože je snadnější přidělovat informace a upřímit vaši pozornost na světské události, jako jsou zprávy o počasí a o Hollywoodu. Tak, milí přátelé, myslím si, že toto je hluboká pravda. Konec konců se s tím setkáváme dnes a denně a téměř dnes a denně o tom hovoříme. Půjdeme dál. Co na to, Anna? Říká se vám to snadno, vám, který máte neobyčejné IQ, ale pro ty z nás s průměrnou inteligencí, co máme dělat, abychom se dostali k informacím o této větší realitě? Doktor Anderson, nevím. Čestné slovo, ale nevím. Nečiním si nároky mít tyto odpovědi. Ale lidé by měli být o mnoho náročnější na své vlády a také na média, protože média se velkou měrou podílejí na této ohromné manipulaci a ani si neuvědomují, jak se stanou pěšáky ukrývání informací. Pravdou ve skutečnosti je, že nikdo není vinen. Od Úsvitu lidstva existovali elitáři. Vždy byli ti, kteří byli agresivnější a mocnější a vládli slabším druhům. Je to základní struktura, která pak plodí utajování informací a děje se to v každé oblasti společnosti, včetně náboženství, vlád, armády, vědy, školství a obchodu. Nikdo nestanovil stejné podmínky této hry pro všechny. Byly navrženy proto, aby umožnili volbu svobodné vůle a reality založené na prioritách jednotlivce. A ti, kteří mají duševní kapacitu zkoumat toto tajemství, jež jsou za tajemstvími, ti to obvykle najdou kusy této větší reality, jak jste řekla. Tato realita není úplně skryta. Jsou knihy a jednotlivci a dokonce proroctví, která potvrzují mnohé z toho, co jsem dnes večer říkal. Tyto informace jsou lehce dostupné každému, kdo chce porozumět tomuto většímu vesmíru, ve kterém žijeme. Tak toto je odpověď na vaši otázku, co bychom měli dělat jinak. Já bych četl a studoval, investoval bych čas k učení se o tomto větším vesmíru, vypnul bych televizi a odpojil se od médií. To je přesně to, co bych udělal. Ana. Možná je to vhodná chvíle, abychom dnešní sezení ukončili, jestliže tedy nemáte co k tomu dodat. Doktor Anderson, pouze jedinou věc, a to je, že pokud někdo bude číst toto interview, prosím, dělejte tak s prázdnou myslí. Jestliže přinesete sebou mysl plnou učenosti, výchovy a názorů pro samou argumentaci, neuslyšíte nic z toho, co jsem říkal. A já nemám zájem hádat se s kýmkoliv. A také nemám zájem kohokoliv přesvědčovat o tom, co jsem řekl. Budu žít, i když se nenajde nikdo, kdo by mi uvěřil. Tvůrcové křídel postavili velkolepou časovou schránu své kultury. Přeji si, abych mohl lidi vzít na původní místo schrány, aby stanuli před každou z 23 komor a na vlastní oči viděli tyto obrazy na zdech. Kdybyste to udělali, pochopili byste, že umění může být portálem, který přenese duši do jiné dimenze. Tyto obrazy disponují určitou energií, která nemůže být přenesena v pouhých fotografiích. Je třeba postavit se uvnitř těchto komor a cítit smysluplnou povahu této časové schrány. Myslím, že kdybych to pro vás mohl udělat, uvěřili byste všemu, co jsem vám řekl. Ana, mohl byste mne vzít na toto místo? Doktor Anderson, ne, bohužel, bezpečnostní systém, který obklopuje toto místo, je velice složitý a toto místo je neviditelné pro všechny záměry a účely. Jediné, co mám, jsou mé fotografie. Ana, řekl jste, že kdybych šla na to místo, neviděla bych nic? Doktor Anderson, plášťová technologie není pouhým pojmem. Byla vyvinuta před více než 10 lety. Používá se v daleko větší míře, než jak si lidé uvědomují. Nemluvím však o rozředěné technologii stealth, mluvím o schopnosti zakrytí existující reality, která má být ukryta novou konstrukcí jiné reality. Například, mohla byste jít přímo ke vchodu jeskyně Ancient Arrow a neviděla byste nic, co by vypadalo jako vchod nebo otvor. Pro pozorovatele by to byla rovná zeď nebo kámen a měl by všechny vlastnosti kamene, strukturu, tvrdost a tak dále. Ale bude to jenom konstrukce reality, která je navrstvena v mysli pozorovatele. Ve skutečnosti ten vchod tam je, ale nemůže být pozorován, protože mysl byla podvedena promítnutou konstrukcí reality. A tady myslím, že, milí přátelé, to je styčný bod mezi tím, co říká David Icke, že jsme vlastně hologramy, že všechno je vlastně iluzorní, protože jsme pouze naprogramováni na vnímání určitého frekvenčního pásma, takže kdekoliv je i cokoliv jiného zároveň, ale my to nevidíme. Vidíme prostě jenom to, na co máme, já tomu říkám fidlátka, ale dá se říct třeba přijímače, nebo prostě na co je nastavena, jsou nastaveny frekvence našeho vnímání. Jdeme dál. Anna, Takže není způsob, jak vejít do této jeskyně a zkoumat časovou schránu, tedy opět nám, obyčejným lidem, je bráněno vidět důkaz. Vidíte, důvod, proč se tomu těžko věří, je, že se nic nedá dokázat. Doktor Anderson, ale není důkaz důkazem pouze pro svého držitele? Jinými slovy, co je důkazem pro vás, nemusí být pro jiné a opačně. Není to cesta všech náboženství a dokonce vědy? Vědci si nárokují vlastnictví důkazu té či oné teorie a po několika letech jiný vědec dokáže nesprávnost předtím uznávané teorie. A toto běží pořád dokola. Ana, takže co je vaší pointou? Doktor Anderson, důkaz není absolutní a není ani objektivní. To, co hledáte, je zkušenost, která je trvalá a dokonalá ve svém vyjádření pravdy. A taková zkušenost, jestliže skutečně existuje, nemůže být vlastněna a ovládána jakoukoliv tajnou sítí či elitní organizací nebo galaktickou federací. Mohla byste mít tuto zkušenost absolutního důkazu zítra a hned příští den by se začala pochybnost plížit pořád dál a dál do běhu týdnů a měsíců a tento absolutní důkaz pravdy, který zdánlivě vlastníte, by se stal pouze vzpomínkou. Možná, že ani nesilnou vzpomínkou, protože tato již byla zaštípena silnou pochybností. Ne, nemohu vám či někomu jinému dát absolutní důkaz. Mohu vám pouze říct, co vím, že je pravda pro mne a zkusit se podělit o to tak přesně, jak jenom vím s kýmkoliv, koho to zajímá. Mám menší zájem zkoušet vykládat kosmologii vesmíru, než dostat příběh o tvůrcích křídel a jejich časové schráně do pozornosti veřejnosti. Veřejnost by měla vědět o tomto příběhu. Je to objev nesrovnatelného významu a měl by být sdílen. Ana? Uvědomujete si, že jste ze mě udělal posla této zprávy? Požádal jste mě, abych byla tou, kdo se podrobí veřejnému zkoumání a podezřívání a musí snést všechen ten posměch. Doktor Anderson, nežádám vás, abyste dělala cokoliv proti své vůli, ano. Jestliže nikdy neprovedete nic s materiály, které jsem vám dal, pochopím to. Jediné, o co vás žádám, je, abyste mi je vrátila, pokud se rozhodnete je nezveřejnit. Jestliže bych vykročil jako posel kupředu já, ztratil bych svou svobodu. Jestliže to uděláte vy, tento příběh může odstartovat vaši kariéru a to pouze děláte svou práci. Nejste poslem, jste přenašečem, médiem. Musíte ale udělat to, co považujete za nejlepší. Pochopím vaše rozhodnutí, ať bude jakékoliv. Ana, dobrá, je na čase to zabalit. Nechci působit dojmem, že jsem úplně nevěřící, ale jsem novinářem a je mou odpovědností, abych prozkoumala historii, než ji zveřejním. A s vámi to nemohu udělat. To, co mi říkáte, jestliže to je pravda, je ta největší historie, která kdy byla vykládána. Nemohu ale vzít ji do médií, přinejmenším do společnosti, pro kterou pracuji, protože by to nikdy nezveřejnili. Není důkaz, není příběh. Doktor Anderson, ano, chápu, ale ukázal jsem vám některé z technologií ACIO a fotografie lokality, takže tyto musí platit jako důkaz. Ana, pro mě důkazem jsou, ale nepotvrzují to množství vašich tvrzení z dnešního večera. Třeba, že vím, že tato holografická fraktální objektová technologie, kterou jste mi ukázal, není natolik neobvyklá či zvláštní. V takových věcech nejsem dobrým soudcem a kdybych i byla, určitě to nepotvrdí existenci Galaktické federace anebo tvůrců křídel. Doktor Anderson, dobrá, snad máte pravdu. Měli bychom ukončit tuto rozmluvu. Slíbil jsem vám několik schůzek, než odjedu. Můžeme pokračovat zítra večer? Ana, ano. Doktor Anderson, děkuji vám za váš zájem o můj příběh. Ano, vím, zní to podivínsky a neohrabaně, ale alespoň vy jste se zdržela toho, abyste mě odepsala jako šílence. A za to máte mé díky. Dobrou noc, ano. Ana, dobrou noc a pokračování bude za pár dní. No a tady je již přepis dalšího rozhovoru a než se do něj pustíme, milí přátelé, tak si dáme nějakou písničku.
kde ji potkáš, nevnímáš.
Milí přátelé, a po písničce se pustíme do druhé části tohoto rozhovoru, který se udál zřejmě následující večer, a Anna ten rozhovor začíná takto. Než začneme dnešní sezení, chci vám jenom říct, že jsem si vyslechla pásek z předešlého večera a vyvstaly mi nějaké další otázky. Všimla jsem si, že jsem svými otázkami zabředla do celé řady témat a dnes večer bych chtěla být méně roztěkaná. Kdybych tedy odbíhala od tématu, snažte se mě na to i hned upozornit. Doktor Anderson, udělám, co se dá, pouze nejsem si docela jist, jakého tématu konkrétně se chcete držet. Anna, dobře, chtěla bych se více soustředit na časovou schránu tvůrců křídel. Doktor Anderson, to je dobře, já také. Anna, tedy předešlou noc jste se zmínil, že tvůrci vás ustanovili být jejich spojkou. Řekli jste také, že chtěli, abyste to byl vy, protože 15 slouží Korteu. Můžete to rozvést? Doktor Anderson, podle všeho jsem byl tehdy vybrán jako jejich mluvčí, a nejenom pro překlad jejich textů, maleb a symbolických obrazů, ale také, abych je rozšířil do pozornosti veřejnosti. Jinými slovy, nemyslím, že by tvůrci zamýšleli obsah mých časových schrán nechat uložit do tajných skladišť v útrobách Labyrinth Group. Pokud jde o 15, myslím, že tvůrci cítili, že je příliš postižen Kortem, pokud se týče objektivní objektivního přístupu k časové schráně tvůrců a rozhodnutí, jak je předat veřejnosti. Mějte na paměti, že 15 má cílevědomou ambici úspěšně rozvinout BST, což je zkratka pro Blank Slate Technology. To je ta technologie pro cestování v časem, kde by byla možnost být nejen pozorovatel, ale být zároveň i schopen měnit události v tom čase. Pokud si to správně pamatuji, myslím, že ano. Pokračujeme. Pokud se týká rozsahu, v jakém časová schrána Wingmakers, čili tvůrců křídel, urychlovala a usnadňovala tento vývoj, 15 měl extrémní zájem na tvůrcích. Jakmile tvůrci přestali být přínosem pro vývoj BST, bylo jeho cílem zapečetit projekt a přesunout ho do pozadí výzkumné činnosti Labyrinth Group. Pro 15 byla důležitá kultura a filozofie, ale pouze v rozsahu osobního vzestupu. Jinak neměli místo ve výzkumné činnosti Labyrinth Group, pokud by tedy neměli nějakou přímou vazbu k vývoji interaktivního cestování časem. Ana, ale neřekl jste, že proces dekódování a překladu jejich jazyka působil na vaši inteligenci takovým způsobem, že se zdál více odolný stresu vznikajícím při cestováním časem? Doktor Anderson, nemyslím, že to byla otázka inteligence. Myslím, že to bylo více multidimenzionálního vědomí či schopnosti cítit vyšší oblasti vědomí, které, jak předpokládám, jsou formou inteligence. Zdá se mi, že tvůrci se více týkají vývoje celostního smyslového vnímání a důvod, proč zakódovali svůj jazyk, je, abychom vyvinuli tyto vyšší smysly. Jo, tady na to zase narážíme, milí přátelé, že bez toho, abychom my se vyvinuli, tak se dál nedostaneme. On to sice neříká takhle natvrdo, ale vyplývá to z toho. Ještě jednou přečtu tu větu. Zdá se mi, že tvůrci se více týkají vývoje celostního smyslového vnímání a důvod, proč zakódovali svůj jazyk, je, abychom vyvinuli tyto vyšší smysly. Opět jsem tvrdil, že schopnost interaktivního cestování časem vyžaduje sedmismyslovou mnohorozměrnou perspektivu. Tato se nemůže realizovat v třídimenzionální pětismyslové souvislosti normálního lidského vědomí. Jinými slovy, i kdyby vyvinuli tu interaktivní technologii cestování časem, to BST, tak ale člověk našeho typu, který vnímá pěti smysly, by stejně ji nemohl ovládat nebo zkrátka dobře by s ní neladil, takže by ji nemohl používat, pokud to správně chápu. Ana, ale přece, kdybyste měl toto vylepšení či inteligenci a myslel byste si, že je to nezbytné k vývoji BST, proč by vám 15 nenaslouchal? Doktor Anderson, on naslouchal, to je právě to, že on nesouhlasil s mou teorií. V tom okamžiku, jakmile jsem se mu zmínil, že mám interakci s tvůrci křídel, se zdálo, že má tvrzení bere na lehkou váhu. Ana, co ve vašich interakcích ho vedlo k tomu, aby byl přesvědčen, že nemáte důvěryhodné informace? Doktor Anderson, byl jsem první, kdo přečetl jejich jazyk a pochopil ho. Jakmile jsme jednou odemkli optický disk, vytiskli jsme přes 8100 stránek symbolických znaků, stejných jako ty, které jsou obsaženy v jejich uměleckém díle, kromě toho byly daleko různější a v některých případech složitější. Bylo tam 23 kapitol textu, čili obrazových symbolů, každá z nich obsahovala kolem 350 stránek. Přeložil jsem první kapitolu tohoto textu pomocí sumerského překladového indexu, který jsem sestavil, aby byl přístupovým kódem k optickému disku. Nicméně, jakmile jsem začal s překladem, začal jsem také rozumět kultuře tvůrců. Jejich filozofické rozpravy byly fascinujícím čtením. Ana, četla jsem ty, které jste mi nechal. Většinu toho, co hlásají, jsem však nerozuměla. Tady má být většině toho. Většině toho, co hlásají, jsem však nerozuměla. Zdají se příliš abstraktní. Měli na mne takový účinek, ač vedli mě okamžitě ke spánku pokaždé, co jsem se je snažila číst. Doktor Anderson, vím, že jsou trochu silné, ale musíte přiznat, že jsou velice zajímavé, když jenom z toho důvodu, že představují způsob, jakým lidé, přinejmenším někteří lidé, budou věřit za 750 let. Jsou doslova jediným záznamem, který máme ze systému víry z naší budoucnosti. Ale chtěl jsem říct, že oni nejenže měli filozofii, oni také měli poezii a hudební symboliku. A tak jsem začal teoretizovat, že každá z komor má soubor předmětů, obrazů, básní, filozofických rozprav, hudebních skladeb a technologických výtvorů, které obsahují specifické poselství nebo námět. A časová schrána byla navržena proto, aby byla pochopena spojováním dohromady tak, jako já jsem spojoval 23 hlavních symbolů z obrazů, abych rozšifroval optický disk. Ana, a co myslíte, jaký je jejich odkaz, který se nám snažili předat? Doktor Anderson, nevím. Ukončili jsme překlad dvou kapitol, když jsem opustil ACIO. A od té doby jsem také dešifroval většinu třetí kapitoly. Nicméně technické předměty z každé komory zůstávají záhadou. Ve většině případů se ani naší technologií nedají prozkoumat, aby šlo určit, jak je aktivovat. Ana, ale máte kopie těch 8100 stránek? Ano. Ana, mohu je vidět? Doktor Anderson, ano, ale nenosím je sebou. Ana, stále nechápu, proč takhle komplikované šifrování a dešifrování a sumerské překladové indexy. Pro boha, jsou to lidé nebo ne? Proč prostě nemluví anglicky nebo alespoň některou z jejich variant? Myslím, že před 750 lety lidé mluvili těmi samými jazyky, jako my dnes. Proč by se tak dramaticky změnili v dalších 750 letech. Doktor Anderson, mohu jenom spekulovat, ale jestliže bylo účelem časové schrány nějakým způsobem aktivovat vyšší obvody učení či inteligence, potom snad časová schrána byla zakódována úmyslně, aby byli lidé přinuceni ji dešifrovat. Tato aktivace by pak byla spuštěna v tomto procesu dešifrování. Jestliže by to tvůrci udělali v jednoduché angličtině nebo v jiném jazyce dneška, chyběla by nám tato aktivace našich vyšších smyslů. To je má hypotéza. A milí přátelé, nevím jak vám, ale mě to zní velmi, velmi rozumně. Také si myslím, že teď právě všechny ty události jsou tak hektické a některé i hrozivé, protože nás to mimo jiné má vyprovokovat k tomu, abychom skutečně začali jinak myslet, jinak jednat, jinak se chovat a abychom, dejme tomu, i rozvinuli své smysly nebo rozvinuli svou inteligenci. Ono to ve své podstatě, i když tady teď hovoříme o tvůrcích křídlech, nevíme, zda je to skutečnost nebo zda je to něco, co se někomu zdálo nebo něco, co si někdo dokonce vymyslel. Jindy zase mluvíme o imigraci a nebo o životním prostředí, o tom, že lidé stále mezi sebou válčí, že sebou nechají vláčet a podobně. Ale když se nad tím zamyslíte, tak to skutečně má všechno jednoho společného jmenovatele. A to je povýšit lidstvo, když to vezmeme z toho pozitivního hlediska, povýšit lidstvo na vyšší úroveň, protože kdyby lidé mysleli jinak, kdyby lidé prostě nebyli ochotní přijímat tuto realitu, do které jsou neustále vtahováni, tak by prostě ta realita nemohla existovat. Já nevím, jestli se mi daří to vysvětlit tak, aby to bylo skutečně srozumitelné, ale doufám, že chápete, tam my jsou to spojené nádoby, elity a všechno, co se děje díky nim a my, lidé, ti dobří, ta většina, tak my nejsme oddělení. To jsou spojené nádoby. Oni to mohou dělat jenom proto, že my jim to dovolíme. A proč my jim to dovolíme? Protože zkrátka jsme ještě nedospěli do bodu, kdy je pro nás naprosto nepřijatelné jim to dovolit. Nebo někteří jedinci či skupiny lidí k tomu již dospěly, ale většina nebo alespoň nějaký podstatný počet k tomu ještě nedospěl. Až tento podstatný počet k tomu dospěje, no tak potom se to postupně dít přestane, protože to zkrátka lidé nedovolí. A tohle to je principiálně to, o čem hovoří Anna s doktorem Andersonem, je principiálně to samé. My musíme udělat nějaký skok, vyvinout se, abychom byli schopni vidět jiné reality nebo chápat jiné reality a podobně. Tak jako před tisícem let většina lidí neuměla číst, vůbec by nechápala a nebyla schopná uspět v našem světě, by ti lidé nebyli toho schopní tenkrát a museli se mnoho naučit, aby se mohli dostat na tuto úroveň. Tak tohle to je podobné, i když je to možná skok daleko větší, takový, nevím, proč mi to napadlo, řekla bych kvantový. Takže jsou okamžiky, kdy je dost těžké porozumět tomu, o čem doktor Anderson hovoří, zejména proto, že ještě jsme pořád na začátku a nemáme dost informací, abychom si je mohli poskládat dohromady, ale pak jsou tady zase pasáže, které si myslím a alespoň pro mě jsou naprosto srozumitelné. Chceme-li jít dál, chceme-li mít mír, chceme-li žít bez válek, chceme-li žít v čistém životním prostředí, ve spokojenosti minimálně nebo dokonce ve štěstí a v lásce, tak prostě my na sobě musíme zamakat. A pokročíme, čili to byla hypotéza doktora Andersona a Anna na to reaguje takto. Včera večer jste řekl, že doposud bylo přeloženo pouze 70% textu, a to po měsících práce na objevu překladového indexu. Jestliže vlastníte tak mocnou výpočetní techniku, proč nemůže Labyrinth Group dešifrovat a přeložit celý svazek textu jediným zmáčknutím klávesy? Doktor Anderson. Je to o mnoho komplikovanější. Jazyk tvůrců je založen na 98 různých symbolických obrázcích a v naší abecedě se nachází pouze 26 znaků. Překladové indexy založené na počítačové technologii se aplikovaly na celý text, ale objevilo se tak mnoho nesrovnalostí v semantice, že se stalo doslova nemožné spoléhat se na počítačovou verzi. Jejich jazyk je o mnoho přesnější než náš a proto daleko citlivější k semantické přesnosti. Kvůli těmto rozdílům bylo nezbytné zkontrolovat překlad ručně. Co znamená, že přibližně význam každého pátého slova bylo potřeba prověřit v kontextu složení věty a odstavce, do kterého bylo zasazeno. Jediný způsob, jak to efektivně provést, bylo udělat to společně s kolegou, který mi pomáhal s ručním překladem. Anna. Pořád se zdá, že trvalo velice dlouho, než jste zkompletovali pouhých 7% jejich textu. Doktor Anderson. Ale každé straně textu jsme věnovali přibližně 20 hodin usilovného prověřování, abychom zajistili přesnost překladu. Tento překlad je klíčem k užitku časové schrány a nemá význam kvůli rychlosti překladu dělat nesprávné závěry, semantické a překladové chyby. V našich překladových indexech je mnoho míst, kde je možnost v každé úrovni udělat chyby, jestliže by se nepostupovalo důsledně. Smíchali či zesílili by překladové chyby v dalších úrovních. Například existují indexy napsané zvlášť pro každé písmeno či symbolický obraz, dále indexy pro každou kombinaci písmen. Můžete si představit to množství kombinací v abecedě z 98 znaky. Jsou také samostatné indexy pro větní strukturu a pro semantický kontext. Navíc k těmto proměnným musí být brán ohled vzhledem k lineáritě jazyka či jeho posloupnostem. Dále, jak jsem uvedl dříve, text se skládal nejen z prózy, byla tam také hudební symbolika a poezie. Pro každý ze 23 segmentů jsme požadovali překlad, který by byl schopen rozlišit všechny nuance prózy a taky poezie a hudby. Anna. Dobrá, jsem ráda, že jste vzpomněl hudbu, protože tento prvek časové schrány nechápu. Doktor Anderson, jak to myslíte? Anna, byla již hudba zaznamenána na optickém disku a vy jste ji prostě z něj přehráli, nebo byla v zásadě vyrobena Labyrinth Group na základě hudební symboliky? Dr. Anderson, ve skutečnosti byla to kombinace obou metod. Jejich hudební symbolika byla velice přesná a navíc zanechali digitální vzorky každého jejich nástroje, včetně vokálů. Takže jsme prostě přeložili jejich digitální ukázky do standardu MIDI a připravili tak naši verzi jejich hudby. Ze všech věcí, které jsme překládali, vyrobit hudbu bylo nejsnadnější, ale také jedinou, u které jsme si nebyli jisti její přesností. Anna, vy jste také překládal hudbu? Dr. Anderson, ano. Pomáhal jsem v počátečním objevu jejich hudební symboliky a pomohl s překladovým indexem. Neúčastnil jsem se produkční fáze, ač jsem byl velice zvědav, jak bude ta hudba znít. Anna, můžu si poslechnout některé z těchto skladeb? Dr. Anderson, ano, ovšem, když jsem odcházel, ACIO mělo úspěšně přeloženo 10 ze 23 hudebních kompozic. Tyto mám k dispozici. Také byly konvertovány do standardů CD a MC. Také vlastním kompletní soubory zbývajících 13 skladeb v jejich syrové rozložené formě. Anna, jak byly přesně vyrobeny? Dr. Anderson, myslíte technicky nebo umělecky? Anna, myslím oba způsoby. Dr. Anderson, technicky jsme potřebovali snížit vzorkování na 384 bitů, abychom je mohli zpracovávat našimi počítačovými systémy. Když jsme poprvé slyšeli ukázky nástrojů, odlehlo nám, protože jsme zaslechli důvěrné zvuky. Byly tam nějaké rozdíly, ale většinou ty digitální vzorky, zakódované na disku, byly stejné jako dnešní hudební nástroje, které se dají slyšet po celém světě. Když jsme odehráli z disku jejich ukázky a uspořádali je do oktáv, vzali jsme jejich kompoziční záznamy a v podstatě vložili do počítače, aby vybral digitální aranžmá založené na jejich hudebních ukázkách. Nakonec to všechno bylo převedeno do 24-bitového nahrávacího systému CD a vylisováno na kompaktní disk a přehráno na kazetu. Pokud jde o uměleckou produkci, tam nebylo moc práce. Počítače udělali veškerou interpretativní práci a v podstatě provedli produkci skladeb. Někteří z našeho personálu provedli přepis do různých verzí kvůli experimentaci se skladbami. Hudba byla velmi oblíbená, obzvlášť když se poslouchala ve vzorkování 384 bitů. Anna. Nedivil se někdo, proč časová schrána obsahovala hudební stavebnici namísto, aby obsahovala hotový hudební záznam? Myslím, proč nám dali uměleckou interpretaci k jejich hudbě? Dr. Anderson, v projektu Ancient Arrow jsme se divili nadevším, úplně. Nevěděli jsme, proč to provedli právě takovým způsobem, ale zdůvodňovali jsme to naší hypotézou, že tvůrci neměli způsob, jak převést svou hudbu do našeho světa, protože jsme neměli technologii, jak ji přehrát. A tak rozebrali hudbu do, jak jste řekla, hudební stavebnice, která nám umožnila rekonstruovat hudbu tak, aby se dala poslouchat naší technologií. Je to nejlogičtější důvod. Bylo nás několik, kteří byli schopni zažít první a druhou komoru ve zcela sjednocené formě vyjádření a byl to velmi mocný zážitek, přinejmenším. Když se poslouchá ta hudba ve 384-bitovém vzorkování s původními obrazy, stojíc ve správné komoře, ve které je tento obraz umístěn, je to velice dojímavá a duchovní zkušenost. Je nepodobná jakémukoli jinému zážitku, jaký jsem kdy měl. Anna, jakým způsobem? Dr. Anderson, třeba tím, že podstata bytí je neodolatelným způsobem tažená ven z těla přímo do portálu obrazu. Je tam velice silný dojem pohybu do obrazu a dále na jeho druhou stranu. Hudba a obrazy jsou pouze dvě umělecké formy, ta třetí, poezie, je také částí tohoto zážitku. Anna, řekněte mi tedy něco o poezii. Dr. Anderson, ty básně působí v širokém rozsahu témat. Většině z nás v ACIO zněly, jako by napsané některým ze současných básníků. Nebylo na nich nic, co by způsobovalo jejich výjimečnost jako poezie zastupující kulturu, která přijde za 750 let. Obsahují mnoho témat o duchovnosti, lásce, vztazích a také smrti. Většina poezie je přeložena, jelikož text nebyl moc komplikovaný, alespoň ve srovnání k jejich filozofickým a vědeckým spisům. Vlastně jsou dvě básně pro každou komorovou malbu, takže celkem jich je 46. Ana. Je to zajímavé, všechno další, malby, hudba, artefakty, filozofie, jsou po jednom na komoru. Proč myslíte, že dali do jedné komory po dvou básních na místo po jedné? Doktor Anderson, podle mého názoru to je tím, aby byla poskytnuta širší perspektiva k jednotlivým tématům, vztahujícím se ke každé komoře. Poezie se zdá být provedena takovým způsobem, aby poskytovala jak osobní, tak univerzální perspektivu v každé komoře. Ale opakuji, je to jenom pracovní hypotéza. Ana. Předpokládám ze vzorku, který jste mi přenechal, že poezie vypadá trochu méně abstraktně, pokud se srovnává s jejich filozofií a malbami. Uvažovali jste, jak se poezie vztahuje k obrazům? Doktor Anderson, ano, a věřím, že poezie a obrazy jsou v nejsilnějším spojení ze všech objektů v každé komoře. Myslím, že obrazy nějakým jemným způsobem ilustrují témata představovaná v poezii. Například, když obrazy představují soubor abstraktnějších objektů, poezie je také více abstraktní. Kdy obraz je více znázorňující, poezie se velice blíží próze. Ana, říkáte tedy, že poezie nese ústřední význam každé komory? Doktor Anderson, nejsem si jist, ale zdá se, že poezie je nějakým způsobem symbolicky zahrnuta v příslušném obraze, se kterým je spojena. Problémem je, že ta poezie je natolik interpretativní, že je nemožné přesně vědět, jaké je její zamýšlené téma. A také, jak jsem již řekl, gramatika a syntaxe jejich jazyka je velice odlišná od našeho v tom, že žádný konec v jejich jazyce není označen pravidelnou interpunkcí. Jinými slovy, jestliže uděláme překlad, nebude mít větní strukturu, spíše logický syntaktický sled, který jednoduše znamená abstraktní jazykový proud, obtížně srozumitelný pro většinu lidí. Když jsem překládal poezii, vložil jsem do ní větní strukturu, která fragmentovala její smysl natolik, že byla lépe srozumitelná. Možná jsem v tomto procesu neúmyslně změnil smysl, ale jinak by poezie byla příliš abstraktní a tím nesrozumitelná. Ana, je nějaké spojení mezi poezií a filozofií každé komory? Doktor Anderson, já a můj kolega jsme cítili, že všechny předměty uvnitř jednotlivých komor mají spojení, snad způsobem, který nemůžeme změřit. Pořád jsme se obávali, že naše překladové indexy budou nějakým způsobem nepřesné, takže to omezovalo naši schopnost vidět souvislosti mezi různými předměty. Největším problémem ovšem bylo spojení mezi technickými artefakty, protože odolávali našemu zkoumání nebo vyvození jakýchkoliv závěrů o jejich smyslu či funkci. Tak vážení a milí přátelé, a tady čtení o tvůrcích křídel doktoru Andersonovi a novinářce Aně ukončíme, protože další část již bude věnovaná o něm technickým artefaktům, které zmínil teď na konci doktor Anderson, a do toho se již nebudeme pouštět, ale podíváme se na to příště. Já vám přeji krásný večer a den a všechny dny a večery budoucí. Mějte se moc hezky a těším se s vámi již brzy zase. Naschledanou.
V zahradách devátá vlna smila, žal i strach. Modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků o tom zázraku znám. Baví mě plou.
tváře pýta smál. Vámí mě plout za živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spálená, Atlantis láska má, má zem vzdálená, vzdálená. Vámí mě plout za živým snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál.
Mi už svítá raní zvon, vzrušený má hlas, tajný kód srdce chytá, už je čas, už je čas. Atlantidu svou hledám, ten zmizelý ráj, noc a svít se dohoří, z hlubin noří se tvář. Baví mě pouze